Poštovani slušaoci, naši gosti su gospoda Aleksandar Maričić i Jovica Spajić, pripadnici specijalne antiterorističke jedinice SAJ Srbije, autori knjige Pobedi sebe. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog gospodu.
Bog pomaže.
Dobili ste izvanredne recenzije Janoša Kopasa i Željka Mojsilovića za vašu knjigu. Koliko su njihove ocjene potvrda, podrške koju ističete da vam je značila u radu na knjizi? Izvolite.
Naravno, to su ljudi, naši uzori. Profesor Kopas nas je proveo kroz srednju školu unutrašnjih poslova, bio naš profesor. Ona se je oblikovao ovo što smo mi danas. Svakako njegova recenzija, njegova podrška tokom stvaranja ovog dela bila je od nama od velikog značaja i kažem, imamo veliko poštovanje za njegovu riječ i to nam je vodilja za dalji rad i nadam se da ćemo i nastaviti u tom nekom pravcu da se razvijamo. A što se tiče našeg pomoćnika Mojsilovića, evo može Mare nešto da kaže vezano za...
Oba čoveka su izuzetni stručnjaci u svojim oblastima. Pomoćnik Mojsilović Željko je pomoćnik komandanta u specijalnoj antiterorističkoj jedinici MUP-a Republike Srbije. 20 godina je pripadnik jedinice, radi sa pripadnicima od selektivne obuke do kasnije do formiranja i starešinskih kadrova, iskusan je čovjek što se tiče toga i naravno svaka njegova reč, sugestija, neke smernice mnogo nam znače. Kada je u pitanju profesor Kopas, s njim baš imam malo bližu saradnju, jer on me prihvatio još kao dete kad sam upisao srednju školu unutrašnjih poslova, tada sam od 14 godina počeo sam treniran u tadašnjem judo klub Milicionar u Sremskoj Kamenici koji je tada u to vrijeme bio baš uspješan klub, dok je škola funkcionisala na principu četvorogodišnjeg školovanja. Su mladi momci od 14 do 18 godina koji su juniori u što se tiče kategorija
takmičarskih
i ostvarivali su izuzetne rezultate. Naravno, čovjek Janoš Kopas nam je puno pomogao u tome. Njegovo iskustvo kao profesora, kao sportiste, kao trenera, mogu reći i kao oca, uvijek nas je savjetovao. Nije sve kroz sport samo sport, ima tu i nekih drugih osobina gdje nam je trebala podrška. Sa njegove strane smo mogli da očekujemo bilo kakvu pomoć, uvijek je bio tu za nas da nam pomogne. Zaista radi se jednom izuzetnom stručnjaku i dan danas kad nam god bude trebala pomoć, uvijek smo mogućnosti da mu se obratimo i sa zadovoljstvom nam izađe u susret.
I on je majstor džiu-džice i džudoa, šesti dan, selektor reprezentativnih naših selekcija.
Selektor reprezentacije Srbije u džiu-džice trenutno.
Da, da. Rekao bih da je zapažanje gospodina Željka Mojsilovića da je u našoj zemlji veoma oskudna, ovim rečima, literatura iz ove oblasti. Također pogodilo ambijent koji pogoduje uspehu vašeg rada.
Tačno tako, nedostatak literature je dosta primjetan u posljednjih nekoliko godina. Uglavnom izlaze udžbenici, specifikacije literature koje nisu, da kažem, razumljive običnim ljudima. Kad kažem običnim ljudima, to su ljudi koji nemaju možda ta neka akademska znanja iz oblasti fizičke kulture, sporta. Mi smo se potrudili da naše delo, ono što smo mi u stvari radili, pretočili u ovu knjigu, bude razumljivo, kažem, i običnom čovjeku, da ne kažem lajku, da ne upotrebim taj neki izraz, ali svakako kažem, mislim da je trenutno na našem tržištu jako, jako mali broj knjiga takve sadržine.
I gospodin Aleksandar, izvolite.
Pa pre svega rekao bih da je knjiga namijenjena svima koji žele da se bave razvojem motoričkih sposobnosti, pre svega snage. Nadam se da će sadržaj knjige biti od koristi našim kolegama iz elitnih jedinica, policije i vojske, sportistima, trenerima, ali i onima koji se bave fizičkim aktivnostima i rekreativno.
Što ste i napisali u pogovoru, ostavljena je sloboda i prostor da svak kombinuje onako kako želi i da prilagođava svom uzrasnom nivou vežbe.
Jeste, dali smo 50 konkretnih treninga i dosta vežbice i varijacija izvođenja tih vežbi koje je ostavljeno na čitaocima i vežbačima. sutra da mogu sami da koncipiraju svoj trening i da probaju oni da naprave svoj trening.
Kao da, da se malo metaforički izrazimo sa nekog švedskog stola. Pa da izabere. Pa da izabere.
Ali opet ima, knjiga ima neki svoj put. Da ne bude sada da jednostavno ljudima je dato na izbor da oni kreiraju. Znači to se išlo postepeno. Znači od početka od tih nekih osnovnih vežbi, oblikovanja vežbi snage, pa do nekih kompleksnih varijanti vežbi. Što je po meni osnov za neki uspjeh. Znači samo hijerarhija da se napravi i onda da se ide stepenik po stepenik. Kao i za sve u životu.
Da. I vi ste u pogovoru napisali o još jednom problemu borilačkih veština, da ste samo, citat, sklopili raspršene delove mozaika. Dakle, jer i mi, laici, znamo da su sportovi i veštine rascepkani i nepotpuni. Tako?
Tako je, mi tu ništa nismo izmislili, samo smo ono što te vežbe su već postojale, mali broj vežbi smo mi izmislili. To je jako mali broj, uglavnom te vežbe su već postojale, mi smo samo napravili neke naše programe treniranja i slikovito i rečima opisali svaku sliku kako se na koji način izvodi koja vežba. Nadam se da je svima, baš laicima i ljudima koji nisu usko povezani sa strane sporta, koji nisu fakultetski obrazovani, nisu završili škole vezane za sport, nego hoće da treniraju, rekreativci, obični ljudi koji svaki dan rade na poslu i hoće pola sata, sat vremena da se pozabave nekim zdravim životom, treningom, otvore knjigu, otvore prvi trening, mogu već da počnu da vežbaju.
Da uđu, da, u sistem, naravno. Malo po malo, što reče Jovica, stepenik po stepenik,
da. Naravno.
Mislite li da bi knjigu valjalo dopuniti vežbama zagrevanja i stezanja, na primjer?
Pa evo, pre nego što smo, vi ste mi sami rekli u uvodu našeg razgovora, da je možda taj segment izostavljen, ali mi namjerno, znači mi smo bili svjesni da je, kažem, da bi knjiga bila potpunija sa tim segmentima, ali jednostavno, ja kažem, mi smo pretočili samo ono što smo radili na treninzima. Naš sistem zagrevanja i stezanja je, opet kažem, specifičan na svoj način i jednostavno kod ove osnovne, što kažem, verzije nismo se možda bazirali toliko na taj dio, ali vjerojatno ćemo u budućnosti pokušati da, kažem, objedinimo to i da napravimo još kompletnije deo.
Zar ne, Aleksandre, vežbe i zagrevanja i labavljenja da bi valjalo dopuniti?
Jako je bitno i zagrevanje i stezanje, ali ne bih mislio da je to sada nešto, da smo mi nešto mnogo tu propustili ako nismo to naveli. Barem ti knjiga što se tiče i zagrevanja i stezanja ima sada, nisu to neke komplikovane vežbe. Možda za sljedeći put da se osvrnemo i na to, mada ne smatram da je to nešto sada toliko baš bitno što nismo uradili.
Da. Moto vašeg rada iziskuje pobjedu nad sobom i misao Svetoga Save, ko pobedi sebe, junak je najveći, je postavljena kao citat na početku knjige. Zašto je svaki vaš izazov i podvig tako poentiran, pobediti sebe?
Ovako, pa jako, jako zanimljivo pitanje. Svako naše, kažem, angažovanje, akcija i sve ono što mi radimo, mi imamo postati specifični sportovi izdržljivosti kojima se bavimo, iziskuju izuzetnu fizičku i psihološku mentalnu sposobnost, spremnost. I negdje tu dolazi do, što kaže, bitke sa samim sobom, sa svojim demonima, sa milion nekih iskušenja. Vi tu nemate neprijatelje, jedini neprijatelj ste, što kaže, su te vaše slabosti.
E pa da vidimo mi svoj mane, što je najteže.
Tako je, moramo da priznamo sami sebi da imamo mane, da nismo savršeni, ko što niko nije savršen u životu. Tako da jednostavno mi se vodimo tim principom. Ako uspijemo to da prevaziđemo, da pobedimo sami sebe, da izvojevamo tu najtežu bitku, znači mi ne moramo da imamo tu neke neprijatelje, znači mi, što kaže, izvojevat ćemo tu pobedu i bit ćemo najsrećniji ljudi na svijetu kada završimo te ekstremne izazove.
Šta mislite, Aleksandre?
Pa pobediti sebe za mene znači ne odustati, ići naprijed kada je najteže. Mislim da skoro svakodnevno imamo priliku da pobeđujemo sebe. Često su to najizgled sitnice, krenuti na trening kada možda niste raspoloženi, uraditi koji sklek više na treningu, ali za nekoga to može biti pobeda nad nekim svojim porokom. i to cenimo kao pobjedu sebe.
Koji se može bilo kad projaviti.
Naravno, bilo kad.
Nažalost, a pogotovo tada pod podvigom. Pod
nažalost,
napadom.
Bukvalno svakodnevno smo u takvim situacijama da nam je nešto teško i da se možda ne radi, možda imamo neki porok i teško je da ga prevaziđemo. Tad treba da izađe to na vidjelo i tad treba pobjedimo sebe.
Pa vidite, prva neka, da kažem, laička reakcija. Evo ja kad sam listao vašu knjigu i gledao one vežbe, čovjek prvo kaže pa ovi momci mogu da pobjede 10 protivnika ili jednu celu ulicu. Ili jednu, da ne kažem, neku grupu terorista.
Svi smo mi ljudi od krvi.
Ali je logika obrnute prirode, vidite. Vi ste stavili moto Svetog Save, ko je najveći junak. Izgleda da je najveći unutrašnji neprijatelj, mada on udara iz polja, što kažu sveti oci.
Tako je, upravo tako.
Mental snaga je mnogo bitna, mentalna snaga. Fizički se čovjek spremi, ali mora biti i psihički jak. Psihički jak da izdrži taj napor i nekad... Možda su podjednako spremna dva čovjeka, ali onaj koji ima malo u glavi je staloženiji, to napravi razliku i to se one finese da se dolazi do pobjede.
E, ja sam čitao svojevremeno u knjizi Crnjanski u znaku sporta. O Milošu Crnjanskom koji je trenirao, što bi rekao naš narod, 66 sportova. Kaže, rano sam ja uvideo da se ne smijem uzdati u slabost protivnika, nego da ja moram biti jak.
Naravno.
Skoro sam slušao opet po ko zna koji put u emisiji, reprizu emisije i gledao reprizu emisije Agape na Studiju B i Otac svojo Bilbije. Znači ja sam toliko bio oduševljen njegovim stavovima, on je isto jedan izuzetan sportista, ljudi možda ne znaju. Strašan karatista je bio i reprezentativac i nema šta nije. I njegovo poimanje i pristup i odricanje, mentalna snaga, svakako je i nama neki imperativ i neka impresija kojom se i mi vodimo, neki ideal kojim i mi težimo. Znači da spojimo i duhovnost i sport i mentalnu i fizičku pripremu u jednom i napravimo tu neku lepu celinu.
Ili teško, naravno.
Naravno.
Pominjete i unutrašnji glas. A evo o njemu već i razgovaramo, koji nagovara prestani, odustani. I rekao bih, dramatično prikazujete kao kod iskušenja hrišćanskih podvižnika sa demonom.
Da.
Pa svi smo mi u nekim iskušenjima. Nekada nam dan bude, kako bi se reklo, krene sve kako treba, ide sve kako treba i prođe dan i budemo zadovoljni, ali nije svaki dan isti, nekad dan bude malo teži, uvijek smo u nekim iskušenjima, ne krene nam sve kako treba i tad treba da pobjedimo sebe.
I to je
sebe.
Ovo odustanje, ništa ne vredi, zašto ovo radiš?
Naravno, to pitanje ne smijemo sebi da postavimo.
Ali to je lukavi.
Naravno, nećemo se obazirati na njega, bukvalno isključimo tu stranu, mi vjerujemo Boga, molimo se Bogu i samo prava vera i istrajnost mogu da opstanu, ostale stvari nas toliko ne zanimaju.
I podrška jedni drugim, evo baš danas smo, vidite kako je vrijeme, jako je sparno, toplo, vreo je dan i imali smo trening ono u podne gdje se nikome nije trenirao, a skupilo se nas 5-6 onako iz tima, da smo svi podržavali jedne druge i istrajali smo, odradili smo trening.
I povučete možda one koji su trenutno deprimirani.
Koji su možda slabiji psihološki, onda oni isplivaju, onda oni ojačaju vremenom, oni povlače druge i sve to ide nekako, ide dalje priča. Kao lančano, razumijem.
Evo vidite kako se slaže iznutra, iz pitanja u odgovor. Svoju jedinicu nazivate porodicom.
Da.
Da li je duh saja upravo da bremena jedni drugih nosite?
Jeste, verujte. Znači nije samo floskula, ono kao mi smo jedna velika porodica. Stvarno, specijalna teroristička jedinica kao takva. Evo, bojica smo tu, može se reći, jako dugo. Mare je već tu punih 8 godina, ja sam nešto malo manje, 7 godina. Znači, ja njega gledam kao brata i ne samo njega, nego ima milion tu ljudi koji su prošli kroz jedinicu, koji su bili dio jedinice i svi smo ostali u nekom kontaktu, i momci koji su sada tu i starešine i svi mi činimo jednu veliku celinu i jaki smo onoliko koliko je jaka naša najslabija karika, mi to gledamo tako i držimo se i podržavamo i ne samo kroz posao nego i kroz privatan život, jednostavno ja kažem, jedna velika, velika porodica i Bogu hvala što je tako.
Kao što se Aleksandre fizički jača na fotografijama u knjizi kad je kolega opterećenje u vežbama.
Da.
Bukvalno na golom fizičkom treningu, tako i kada se radi i kad zaškripi psihički.
Naravno, pogotovo psihologija te mase. Danas možda meni nije dan za trening, ali treniramo zajedno. On je možda odmorniji, ali ga pratim, malo sam rasterećeniji i bukvalno znam da će mi pomoći kad mi bude bilo najteže, izgurat ćemo zajedno taj trening i bit će to super. Tako da mnogo znači ta podrška, kolega jedan drugog podržavaju. Nekad je meni teško, nekad je njemu teško, a bitno je da uradimo ono što smo nam zaista htjeli.
I da, svako je nečemu dobar. Niko nije savršen i niko nije sveznajući. Mare je recimo naš najbolji čovjek što se tiče sportova borenja, jedan od najboljih alpinista, njega može mnogo da se nauči iz te sfere, opet ja imam neke svoje sfere, drugi, treći pripadnik ima i svako uči od svakoga, nema sujete, što je najbitnije.
Da, pa različiti su darovi, znate, i kao što ste nabrajali u uvodu knjige, znači od ragbiste eksplozivnost, od maratonca izdržljivost, od košarkaša skočnost, jel tako? Od drvača i džudiste je možda stav, kosti, tako.
Mi se toga i pridržavamo, jer vidite kroz knjigu kakav je koncept treninga.
Svaki je podelio po deo.
Ali bukvalno i za maratonca, i za čovjeka koji se bavi borilačkim veštinama, i za alpinistu, i za padobranca, takvi treninzi mi mislimo da daju rezultate. I za čovjeka rekreativca, i za onoga ko hoće da se edukuje iz oblasti sporta. Ali evo, Jovica ima jako velike napore, ja mislim da neću da umalovažavam svoje napore, ali njegovi i moji, da nije samo snaga u pitanju, nego ta izdržljivost i ta mentalna snaga. To je drugačiji tip treninga.
Kvalitet treninga drugačiji, neuporedivije.
Da čovjek 6 dana trči, da trči 24 časa bez prekida, mislim da je suludo pričati dalje o tim stvarima, pretpostavljate koliki je to napor. Da. Nije to samo fizički. Fizički čovjek može drži sat, dva, tri, ali mora biti mentalno jak. Mentalno je da sam sebe postiče, da traži, istrpljuje energiju iz sebe, ali to Jovica je dokazao više puta na svojim ultramaratonskim trkama, počevši od Sahare, koja je bila jedna od prvih prekretnica, pretpostavljam, kod njega u životu, i pričali smo, jako se dobro poznajemo, bukvalno ovdje se družimo i svaki dan smo zajedno i treniramo zajedno, ali to su neke jako teške stvari koje je prebrodio i sad je našao, što bi ja rekao, svoj modus, način
ili deca šemu, što kaže deca šemu,
po kojoj on ostvaruje te zapažene rezultate.
I mi smo probali kroz te naše, što kaže, sa naše iskustva, da to predočimo i naše treninge, to predočimo i pretočimo u ovu knjigu i nadam se da će pomoći to ljudima, jer stvarno smo iskreno i čista srca.
Ne, izvanredno, ja se moram potruditi još malo i nekih svojih, oprostite, impresija laičkih da unesem. Ali sada još malo da u ovom segmentu poentiramo. Vi ste rekli malo pre, Aleksandre, specijalac ne smije da misli, kad sam ja rekao, na lukavoga, koji ubacuje ono, ne smiješ, ne znaš, šta činiš od sebe. Šta sportisti i specijalci, kao što ste vi, imaju kao recept, i dalje kao recept, protiv grehova, koje sveti Jefrem Sirijac navodi u svojoj molitvi? Lenjost, mrzovolja, vlastoljublje i praznoslovlje.
Bitno je da vjeruje čovjek u sebe, da vjeruje u Boga i da bude i mentalno jak. Fizički se sportista spremi, nije to toliki bauk i sad kažemo problem. Sistem treninga, naravno period treniranja koji je potreban za određeni nivo takmičenja. Izađe sportista na takmičenje, takmiči se bez obzira u kojem sferi sporta, da li je to ultramaraton, judo, džiu-džica, nebitno je. Ali tad, kad izađe, na primjer, na meč, u borbu, treba da razmišlja samo da je o toj borbi i ništa drugo da ga ne dotiče. Ništa drugo. Sve je završio prije borbe, ako je naravno potrebna i molitva, ali s druge strane ne smije da pomisli na nekog lukavog i tako neke stvari. Mora biti jak.
I nekad neći linijom manjeg otpora. Biti uvijek pošten na treningu, pošteno trenirati. Ne uzimati, znate koliko su danas dostupna ta nedozvoljena sredstva, ti psihostimulansi, onda pod znacima navoda ta hemija, ti preparati i to. Znači, svi bi išli tom linijom manjeg otpora, da za što manje vremena dostignu neki vrhunac. Znači, mi se trudimo da trajimo. Čovjek, mi treniramo evo od malih nogu, što kaže, ceo život smo u sportu. Aca je počeo sa 6-7 godina džuda da trenira, ja sam opet s druge strane radio neke druge sportove. Znači, Tu treba kontinuirano i tek posle godina treninga i rada, tek će onda doći rezultati uz Božju milost.
Da.
Ali ovako, znači linija manjeg otpora ti može donijeti na kratkoročnom nivou, ali će ti uzeti, povredit ćeš se, doći do prezasićenja, znači to nije prava stvar.
Ili kasnije...
Mora čovjek da veruje i da bude istrajan. To je.
Ili, Aleksandre, svedoci smo danas mnogih bivših šampiona koji su... Što bi se reklo, kada su otišli u penziju i projavili drugo lice, postali pijanci, kockari, ljudi sa oproštenjem propali. Dakle, neki failer je postojao.
Nisu pobedili sebe i nisu izdržali.
I nisu izdržali.
Nisu položili ispit po nama. Ali svi smo i ljudi...
Ne sudimo mi, nego ovo je samo onako sa žaljenjem konstatovati stvar. A ovo što ste rekli za meč, kad se izađe na tatami, sjećam se jedne anegdote, to je vaš kolega džudista Bečanović.
Da.
Moj zemljak bio je prvak svijeta u džudovu i to na prvenstvu svijeta u Beogradu, osvojio je zlatnu medalju. I zaista bez protekcije. I nakon tog takmičenja u jednom razgovoru sedim onako novinarem, intelektualcem. Ovaj novinar krenuo da ga pita kako on analizira meč, šta se sprema, kako sprema. On kaže, meni ništa nije u glavi kad izađem na tatami, osim kako da protivnika obalim.
Malo pre sam baš spomenuo
to.
Sve isključimo, samo se fokusiramo na tu borbu. I to pobeđuje. Ako se namislim neku drugu stranu, to je dovoljno deli sekunde da nismo spremni, da nismo predvidjeli protivnikovu šta je namjerio i da nismo na vrijeme se odbranili, gotovo, izgubili su meč. Moramo 100% biti fokusirani samo na borbu, na meč.
Možeš ti posle da znaš i da nađeš grešku, ali...
Naravno, ali postaje kasno.
Ako smo pali, bili smo padu sklona, kaže Miljković. Kakvo zadovoljstvo vam donose izazovi i podvizi u kojima se pomeraju granice, a i pripadanje i podrška koju ste zaslužili u Saju?
Pa što se tiče zadovoljstva... Niko ne može nama da što kaže, to lično zadovoljstvo. Mi kad odradimo te neke ekstremne izazove i kad, što kaže, pobjedimo sebe, mi smo mirniji, spokojniji. Naše porodice su mirnije samim tim što smo mi, što kaže, mirniji. Prenosimo neku pozitivnu energiju ljudima oko nas. Dobijamo novu motivaciju za sve sfere života. Tako da je ta neka satisfakcija je najbitnija. A šta ste pitali vezano za jedinicu?
Za jedinicu, osjećaj, znači, pripadanja i podrške koju dobijate. Već ste malo o tome i govorili.
Naravno, ja se sjećam, ja mogu da navedim primjer, kad sam putovao za Saharu 2012, došao je, pola jedinice je došla da me isprati na aerodrom. Ta slika me je nosila, onak kad su mi bili ti teški trenuci, ja se sjetio toga i to mi je bilo baš onako inspiracija, motivacija nastaviti dalje.
Da. Čitao sam o tipiku budističkih monaha koji vežbaju kung fu. Interesantno je to. Sad ja ne znam, možete da mi govorite malo i o tome koliko se to mistifikuje. Ali njihov dnevni raspored obuhvata meditaciju, molitve, vežbe kung fu i qigonga, qigong, qigong. To su otprilike one vežbe opuštanja. Meditacije, zatim učenje, kućne poslove i rad u polju. Među kolegama iz drugih zemalja, čije vam se specijalne jedinice sviđaju?
Čije nam se specijalne jedinice sviđaju?
A da sarađujete?
Na prethodno ovo pitanje, rekli ste qigong i...
Qigong, zavisi kako se izgovara.
Zaista nisam kompetentna osoba da odgovorim
na
to pitanje.
To je vrsta, to možda varijanta tai chi, znate, usporenih pokreta u koordinaciji sa disanjem.
Nisam probao takav način treniranja ili terapije, ne znam kako se to...
Pa i tako, da, sve zaista.
Kako to čovjek uzme. Specijalne jedinice, bio sam...
Od kolega sa kojima sarađujete, a iz drugih država, da vam se onako baš sviđa.
Imao sam priliku da sarađujem sa kolegama iz austrijske specijalne jedinice policije Kobre. I ostali su mi baš u pozitivnom sećanju i uvijek se rado sećam njih. Bilo mi je jako lepo iskustvo, sedam dana sam bio tamo, radio sam sa njima, zajedno njihovu obuku, zajedno neke rješavanje naših problema što se tiče terorizma, alpinizma, svih načina i segmenata obuke. I kažem vam, zaista mislim da je kvalitetna jedinica i da jako dobro radi na visokom nivou.
To su Austrijanci.
Austrijanci, da.
Je li sa onim duhom preciznosti i discipline germanskim?
Da, baš taj germanski volje. Način rada, kad se radi, radi se, slabo se priča, ali se non stop radi.
Oni spadaju u jednu od 5 najboljih policijskih formacija na svijetu. Uz Mare sarađivaju s Izraelcima, sa Francuzima dosta i sarađujemo, sa francuskim rajdom, njihovim, to su i panteri, njihova izuzetna jedinica, ko baš smo imali čas da sarađujemo sa najboljima na svijetu. Sa Rusima, naravno.
Vrhunski stručnjaci što se tiče oblasti terorizma i svih segmenata obuke vezane za terorizam.
Znači, Austrijanci, uslovno govoreći, mala država, ali
mala
jedinice
država,
perfektno organizovane.
Perfektno organizovane jedinica. I...
Koliko smo, gospodo, sredina zdrave omladine, evo recimo ima puno teretana i klubova, sada se sportisti nameću kao uzori nacije. Imali smo prošle godine i veliku solidarnost kod ljudi u poplavama. Ja sam recimo gledao i gospodina Spasoja Vulevića u jednoj TV emisiji kad je izuzetno hvalio požrtvovanje našeg naroda oko Obrenovca i Podrinja. Pa dakle, naizgled ovo su primjeri udaljeni, ali kao da mogu stati zajedno na onaj transparent na dočeku fudbalera pod balkonom gradske skupštine, ima nade.
Naravno da ima nade, sa razlogom je komandant hvalio, jer cijela jedinica je učestvovala u spasavanju ljudi iz poplava, svi smo bili tamo i dežurstvo i ceo dan u čamcima i noseći hranu i evakuacija stanovništva. Nesebično smo se dali i gledali smo, tada nije bilo ni slobodnog dana, ni bilo kako slobodnog vremena, ni bolovanja, ni godišnjeg odmora, svi smo bili tamo zaista.
Da, da. A i vidite, dosta su i stranci fascinirani. Mi i na ulici i na koncertima vidi se dosta omladine zdravo građene koja se razvija. Vidi se da deca vežbaju. Samo je pitanje malo ovoga što vi poentirate duha.
Ma jesam,
i moralnog zdravlja.
Samo da ostanemo u pravom smjeru i da se poštuju ti ideali. Da kažem, samo pošteno i da se ne ide, opet ponavljam, linijom manjeg otpora i da sve što se radi ima smisla, da se zna zbog čega se trenira, zbog čega se to radi, da se to ne radi samo zbog fizičkog izgleda, nego da to ima neku dublju vrijednost, da se to radi zbog zdravlja, zbog nekog zdravog načina života, zbog socijalizacije s drugim ljudima.
Pa na kraju i zbog odbrane iz porodice i sebe, časti, pa, onoga što ti je više od života uvek.
Naravno, da.
To ime,
vidite. Pogledamo naše pretke, to je bio prevashodni cilj.
Naravno. Jasno. Naši su mediji plasirali, mislim da je i ovo interesantno pomenuti, izraz žestoki momci.
Ne.
Za mlade buntovnike iz 90. godina. Ja sam izabrao da i kažem pred vama jednu lepu pouku iz filma. Dakle, amerikanizovani Kinez svom učeniku u filmu Kickboxer iz koleđa, kada treniraju na ledu i učenik stalno pada, a Kinez mu u jednom trenutku kaže: život je kao ovaj led, hladan i klizav. Zato da bismo u životu sačuvali ravnotežu, moramo vežbati koncentraciju. Dakle, nema zanošenja mnogo.
Pa da.
Interesantno je, a jednostavno Kinez poručio mladiću da je život može biti i hladan i klizav, i metaforički klizav i fizički klizav.
Pa kako kaže, ima jedna stara floskula, ono, nije bitno koliko si jak, uporan, snažan, koliko treniraš, bitno je koliko možeš da podneseš i koliko brzo možeš da ustaneš, da se izigneš iz poraza, izađeš iz te prašine. Mislim da je to najbitnije. Znači, kad doživiš pad, evo ja kažem kroz svoje primjere, posle svake trke ja budem iscrpljen i onda krećem od nule i onda, to je najveća poenta. Kad je teško, kad si slomljen, da se izdigneš i da nastaviš.
Baš iz nule Jovice, jel tako?
Da, iz minusa, što kažem.
Ili iz još može i tako?
Tako, mišići su istrošeni totalno, kao da nikad u životu nisam trenirao. E onda svaki put, zamislite vi, u toku godine 6, 7, 8 do 10 puta svaki put krećeš iznova, koliko je to teško za glavu. E onda ako to uspeš da prevaziđeš, da se pomiriš s tim da tako mora, to je povijek.
Iskustva su jako bitna isto.
Da.
Sve te trke, malo prije Jovica što je spomenuo, sve te trke, možda danas nije dobro završio trku ili pa neki drugi sport, borilačko što je, možda je danas izgubio taj meč, ali naučio nešto iz tog meča. To je bitno. A ne samo da nisi uspeo i da si još dalje, što bi ja rekao, još dalje gubiš jer nisi ništa naučio tim svojim gubitkom. Ako si to na drugi način iskoristio i mentalno si ojačao, imaš borbu više, iskustvo više, i sutradan drugačiju taktiku, tad ideš ka pobjedu.
Razvijaš se,
razvijaš se, naravno. I tad se čovjek diže, pobjeduje sebe i...
Sigurno je nekad, Aleksandre, teže lakše pasti nego ustati.
Naravno.
Pogotovo na tatamiju u Washingtonu, to su drastične borbe, jake.
u tom trenutku adrenalin je i pad kasnije
ne boli,
pad kasnije boli kad se ohladi, ali tada ego malo boli kada čovjek izgubi, ali naravno i to je sve ljudski. I najbolji sportisti, evo sada ćemo pomenuti zaista našeg najboljeg sportista Novaka Đokovića, svi ga spominju, pa evo i mi ćemo, zaista čovjek zaslužio. I on nije uvijek pobeđivao mečeve, gubio je, pobeđivao, gubio, i eto sada je prvak svijeta i najbolji sportista na kugli zemaljskoj.
Da li je i kod nas sada konglomerat sportova, veština, koje nude, tako se to reklamira, ne znam, vaspitanje volje, pa veštinu samoodbrane, pa ravnotežu tela i duha, i to za 5-6 nedelja? Toga ima, je li tako?
Pa imaju te instant.
E?
To mi zovemo instant, ono, ali to je nemoguće. Znači, to je nemoguće, odmah da vam kažem, bazi neki naš...
Pa onda nakače da oprostite tom učitelju ili treneru glavnom neki 10. dan ili 11. kao da on ima sve titule, i onda tako deca traže se, znate, sve to imponuje do nekle, je li tako?
Pod okriljem nekih saveza zvaničnih, to je nemoguće. Zna se ko ima 10. dan, 9. dan, 8. dan i naniže. Zaista dugo godina u sportu, usavršavanje, edukacija, prenošenje znanja, tek tada se napreduje, naravno, i godine iskustva, a to da čovjek okači neki 10. 11. ne znam koji dan, da se sada ne rugamo malo na tu temu,
da.
Ja baš toliko ne cenim te osobe.
Koju borilačku veštinu preporučujete deci da se lepo formiraju?
Ja mislim da se obojica možemo složiti da je to judo, što tiče nas.
Judo,
definitivno.
Što se tiče judo, tu je upraženo i gimnastika,
motorika,
agilnost, eksplozivnost,
sve. Sa pravilno razvoj djeca, pogotovo što ste ti malo bolje znak od toga, ti manjim uzrastima, sve se to radi kroz igru, razumijete, znači to nisu neke kompleksne tehnike, nego sve se radi kroz igru, kroz te padove, kroz
tehnike, otvrsne čovjek pojača, kasnije, ok, ako pruža finitete prema nekom drugom sportu, naravno se preusmeri, lako će onda da se preusmeri i krene taj sport ako mu ide i da usavrši do najsitnijih detalja.
Je li to, Aleksandre, moto u judo, ono, iskoristi protivnikovu snagu,
naravno,
da pobediš?
Snagu, naravno, ja sam za to uvek, da sam čovjek, sam takmičar, mora da ima svoju sopstvenu snagu na zavidnom nivou, i spremnost, i eksplozivnost, i tehnički da bude potkovan, ali da nađe moment kada može da iskoristi protivnikovu snagu.
I to je onda, može se reći, bezbolno rješenje.
Bezbolno rješenje.
Najčešće tako
bezbolno
bude.
Bezbolno rješenje i najslađe rješenje.
Vi ste, Aleksandre, uz ostalo instruktor izraelske, odnosno jevrejske, veštine odbrane Krav Maga. U čemu je njena osobenost?
Krav Maga je izraelska samoodbrambena borilačka veština. Ona nam pruža odbranu svih vrsta napada. Zato bi ja njih izvojio, ona nije sport, Krav Maga nije sport, da se razumemo, judo, džiu-džica, ultraman, to su sportske discipline, Krav Maga nije sport, to je realnost preživljavanja na ulici. Potekla je u Izraelu, naravno imala je potrebe za Krav Magom, njihovi ratovi i taj narod je živeo pod teškim okolnostima, morali su da vežbaju nešto da bi, da bi ljudi mogli da odbrane svoje porodice. Nekih od načina vežba bila je Krav Maga i ona je izašla iz Izraela, prvo je bila prilagođena za potrebe specijalnih jedinica u Izraelu, kasnije je bila prilagođena i za potrebe civila.
To što kažete, vojna i civilna?
Vojna i civilna. Ja sam instruktor i vojne i civilne Krav Mage. Tako da se slažem sa tim da daje rješenja na mnoga pitanja što se tiče odbrane, i od obuhvata, hvatova, napada nožem, palicom, oružjem, pretnjem, pištoljem, puškom, sve vrste napada ima način rješenja.
A vidite, rekao ste, nastala je u Izraelu. Skoro sam čitao jednu reportažu vezanu za jednog Srbina, instruktora, koji mislim i danas radi i živi u Izraelu. Da se kaže da je Krav Maga u stvari nastala u jevrejskom getu u Češkoj za vreme nacista da bi se Jevreji branili. Znate, ako je tako, vrlo interesantan onda taj njen rodoslov.
Osnivač Krav Maga je Imi Lichtenfeld. On jeste poreklom iz Češke, ali je kasnije prešao da živi u Izrael i bukvalno iz Izraela je, odatle je počela kramaga da se razvija i u Izraelu i u svetu. Bio je bokser, rvač, nije samo kramagom se bavio, prosto bavio boksom, rvanjem i kasnije napravio svoj sistem borenja ili svoj sistem samoodbrane koji je širio u jedinici u svojoj zemlji. Kasnije i Aljanilov, njegov prvi asistent, počeo da širi to i po svetu.
Da. Jovice, od maratona koje ste pretrčali, koje vam se staze sviđaju, koje vam staze odgovaraju?
Pa nekako ja sam, čini mi se, bolje podnosim te neke vrelije, što kaže kod zadnje nalaze vrelije, gdje je temperatura visočija. Recimo, evo sada mi očekuje ta najteža trka na svijetu, osim nekim parametrima, država sa državi Nevadi u Americi. Kažu da su, trka se zove Badwater, legendarna je trka, jako malo broj ljudi završava. Prilike negde.
Badwater, neka voda, ružna voda, teška loša voda.
U prevodu, kažu da nisam imao priliku da obiđem taj deo sveta, ali kažu da su temperature pakleneno, bukvalno do 67 stepeni.
Pa je li vi sad već znate kakve su te deonice, kuda vi idete i trčite?
Imam neku predstavu, zato što gledao sam snimke od ranijih godina, ide se, kreće se recimo ispod nivoa mora i penje se bukvalno do te najviše tačke u tom delu Amerike, planine Vitni, 217 km je dugačka trka i kažem, ja mislim 20% ljudi uspije da završi.
Sa tolikom nadmorskom visinskom razlikom, dakle ispod nivoa mora pa do vrhu, pa do planine, pa na planini.
Tako je, pod tom temperaturom, kažu da je to broj jedan izazov na svijetu što se tiče ekstremne izdržljivosti. Da nema ništa teže od toga.
A prethodna trka toga tipa bila je kroz Saharu, je li tako?
Sahara, Florida, trčao sam, pa dosta trka sam trčao, bukvalno u tim nekim ekstremno toplim uslovima. Mada sam imao i te neke planinske trke, recimo u Alpima sam trčao, ma recimo isto znam kako podnijeti malo tu hladnoću, pošto je on alpinista, pa njemu to malo bolje ide. Tako da onako imamo dosta iskustva što se tiče preživljavanja u tim nekim ekstremnim temperaturnim uzdajima.
Aha, dobro. Kakav je izazov, Aleksandre, za vas takmičenje kao što je hajdučki višeboj?
Hajdučki višeboj ima neku svoju drugačiju draštu, ja rekao. To su neke tradicionalne discipline. Hajdučki višeboj se održava u selu Lenovac kod Zaječara, gdje se rodio Hajduk Veljko, naš veliki junak. I drugačije su discipline nego što nas očekuju na nekim drugim takmičenjima. To je obaranje na brnu, trčanje 800 metara kroz neku koziju stazu, bukvalno nošenje balvana od 60 do 80 kg, sad ne mogu setim koje tačno, uvijek bude različita težina.
Kamen s ramena.
Bacanje kamena s ramena, penjanje uz banderu, skoku dalje, bacanje potkovice.
Obaranje na brvnu,
mislim da sam to ispomenuo. Obaranje na brvnu, to su te neke hajdučke discipline i jako je zanimljivo, dolaze bukvalno i rekreativci
i vaše kolege,
i izuzetno dobri sportisti, i pripadnici vojske, policije. Dođemo tamo pa sada...
I tu se umešate u jednu svoje vrste takmičenja. Svi ste na crti zajedno, pa ko...
Pa ko, odmah bude rangiranje na početku prvih 10, posle trke prvih 10 ostaju i onda tih 10 do kraja. Neko, na primjer, bude dobar na brvnu, loši na skoku dalje ili obrnuto i tu se skupljaju rezultati. Mada bitno je biti u svim disciplinama iznad proseka, prvi, drugi, eventualno treći, da bi čovjek imao zavidan rezultat na kraju.
I ko to sudi i koliko ima publike ili živ ambijent?
Ima dosta publike, da se tu su i to je kao, baš se obeležava taj dan, bude manifestacija u narodnoj nošnji, kasnije se polaže venac na spomenik Hajduk Veljka, idemo na konjima i tako nosimo tu neku hajdučku nošnju ili uniformu. Tako da bude baš zanimljivo na tradicionalan način.
Vi ste i čak nekoliko godina uzastopno nosila ordena. A kakvi su ti ordeni? Kako su naimenovani?
Orden je sa likom Hajduk Veljka. bude i orden i iskreno kažem bude i pristojna i novčana nagrada, tako da bude dosta zainteresovanih, dosta takmičara.
Vidite, u tim povodom pitao sam nekad profesore fizičkog. Vidite Jovice, to je interesantno. Koga oni smatraju favoritom u takvim takmičenjima? Dakle, svoje školovane sportiste ili momke sa sela koji od malih nogu kose travu, cepaju drva, pa i bacaju taj kamen. I oni su isto u nedoumici, svi imaju svoje šanse.
Naravno.
Tu nema pravila. Znači, to su takve discipline koje, što kaže Mare, širok spektar ljudi tu dođe da se takmiči, tako da tu su prognoze. to je neukusno pričati, to bi uopšte, ja stvarno ne bi znao kome dati prednost.
Stvarno, Aleksandre, tu nešto ima, znači, od našeg narodnog izvornog viteštva?
Pa ima, u tim disciplinama čovjek mora biti, po znacima navoda, kompletan. Mora je dobro da trči, da bude eksplozivan, izdržljiv, a mora da bude jak, da može da baci taj kamen, da ponese to deblo od 80 kg na razdaljinu od 50 metara, koje je isto na vreme, da se popne uz manderu, spretan, okretan, precizan, da nabaci potkovicu, pošto ima jedna disciplina, bitno je potkovicu na jednu armaturu ili žiljak nabaciti ili što bliže da bude tom cilju.
I kako?
Kadar steći i
uteći. I na strašno.
Na strašno.
A zanimljivo je, gospodin Aleksandre, kako gleda na vas, da kažem, ta seljačka omladina i publika kada vidi specijalce? Jeste li vi tu svi onako ravnopravni? Nema ili onako malo sa jednim zazorom, s poštovanjem? Kad treba da se baš baci kamen ili...
U početku smo svi bili ravnopravni, a kako se godine prolazilo, mi smo ostvarivali tamo zapažene rezultate, tako da smo postali malo i miljenici publike i kad dođemo, dosta njih navija za nas, to nam mnogo imponuje, i ovom prilikom ih pozdravljamo sve meštane sela Lenovac. Tako da i ove godine nadam se da se vidimo.
Takmičenje dobija na rejtingu, kako ko prestiže iz koje jedinice.
Naravno.
Jovice, kako se trči maraton u smislu, koliko je to psihološki posmatrano odlučnost da se izdrži trka makar ona trajala do kraja života, da se zaista ide do kraja?
Pa da, ja kažem, kad se trče te neke ekstremne distance, ja sam opet držao ti ultramaratona, pošto je on malo specifičniji, tu je, ajde kažeš, 70% u glavi. Uh-huh. Znači, morate posmatrati to kao nešto dugačko. Ne smijete se tu osvrtati previše na sekunde, minute, na nešto kratkoročno. Jednostavno, to morate da gledate na duže staze. To je kao život, to teče. To ima neki svoj tok i onda morate...
I ti si tu, znači, nema da se...
Tako je.
Da klecaš, da skačeš, ništa, trčiš.
Pokušate da dođete u tu neku mirnu, što kaže, fazu i da se držite, da probate da prebrudite. Naravno, tu dolazi i do žuljeva, i do ojeda, i do bolova, i do povraćanja, do nesvešćivanja, ali jednostavno morate biti spremni od početka, kad uđete u sve to, da znate da postoji mogućnost da će to desiti. E, kad prevazit ćete to, kad naučite da se nosite s time, onda imate neki dobar
to, to kao ritam kad se zauzme, kao kad plivaš ili sklekove ili trbušnjake što vi radite za Guinnessa, znači tako, kad uđete, svoj tempo
tako,
i...
Uđete u neki tempo i samo držite to, probate da budete što ekonomični, da se što manje trošite i da ide.
E pa i ovo da dopunimo, i to sam postavio da vas pitam, da li maratonac smije razmišljati tokom trke, recimo, samo još ovo iskušenje ili samo još uz ovo brdo, pa će mi biti lakše?
Svako ima drugačiji pristup, recimo, znam dosta ultramaratonaca, jako uspješnih svjetskih ultramaratonaca koji se drže nekih principa da se fokusiraju tokom trke na gledaju stalno na štopericu, prate koliko prosječno trče po kilometru, unos tečnosti, unos hrane, sve matematički proračunavaju, ali oni imaju tim ljudi za sebe, razumijete. Ali kad ste sami, kad odete na tako ekstremne izazove sami, onda ste prepušteni, kažem opet, sami sebi, onda po meni je taj neki pristup da se držite nekog svog ritma, da je to najbolje i da idete lagano, jer to traje. To nema potrebe da i vrcate. Znači, idete lagano i poenta je samo držati taj ritam od početka do kraja i sigurno ćete dobro proći.
Da, da, i tu onda vi imate svoj, znači što kažu deca, fazon i tako, tako, bez, tako bez tih i timova i trenažnih tako, i tako, fizičkih i fizioloških za vodu, za vazduh, za sve. A koliko Jovice pratite danas srpsku atletiku sa Španovićkom, Kolašincem, Jelačom i Vekrićem, što je zanimljivo, oni u različitim disciplinama osvajaju medalje.
To su izuzetni ljudi, ja kažem, ovaj, stvarno, meni imponuje, kao što rekao Aca malo pre, da uopšte imamo takve sportiste, takve ljude. Prvo što su oni kao sportisti izuzetni, znači njihovi kvaliteti su vanserijski, ali kao ljudi su vanserijski, znači to su plemeniti ljudi, ljudi moralni, ljudi koji imaju neke svoje ideale, principe koji se pridržavaju i nama je stvarno čast što smo njihovi zemljaci, što možemo da se pohvalimo kad odlazimo negdje u sve, da se takmičimo, da potičemo iz zemlje svjetskih šampiona, iz zemlje iz koje dolaze i taj Emir Bekrić i Kolašinac Asmir i
Jelača sa Kopljeni, Španović kada ne pričam, ona je kao gracija, naravno, jedna, ona blista.
Stvarno su ljudi, ono, svaka im čast, nemamo reći.
A šta da kažemo na činjenicu da nemamo specijalizovanu atletsku dvoranu u celoj državi?
Radi se si, ja mislim, na tom.
Biće bolje,
kao.
Aleksandre, a Rvač, Davor, Štefanek, danas se u našoj zemlji recimo ne zna da je u bivšoj Jugoslaviji rvanje bio jedan od najtrofejnijih sportova.
Jeste i jedan od najtežih sportova. Jedan od najtežih sportova po meni, ako ćete lično iskreno po meni, svaka čast svim sportistima, po meni su rvači jednih od najjačih ljudi na svetu. Tako da mnogo poštujem rvanje i pogotovo Štefanekov rezultat. Svaka čast.
Ne samo nego i ovaj mali dečko Nemeš.
Sad je osvojio bronzu u Baku na olimpijskim igrama Europe.
Bogu hvala, ova godina me zaista, zaista u vidu sporta protekla
mjesec,
nije završena.
Vidite, zanimljiv je detalj da sam čuo u šali Štefanekov, jedan od trenera je rekao na to pitanje kako je moguće, dakle, Štefaneku pobediti ruske šampione, orijentalne šampione. Znamo da su manje više iz svih država bivšeg Sovjetskog saveza rvanje nacionalni sport.
Genetski su.
Jeste. I ovaj učitelj Štefanekov je rekao, pa Davor u trikovu ide i na spavanje.
Pa da, to je drisanje.
Mora da živi te živ, mora da živi rvanje.
Evo,
mora...
to je to, celo vrijeme o tome pričamo.
Pa malo pre kad ste spomenuli najtrofejniji, da se znam, ja spravo što taj podatak da je Spartak i Subotica najtrofejniji rvač klub na svijetu.
Na svijetu,
znači,
da.
To je stvarno ono izuzetan podatak.
Da. I evo, kažite i nama svoju poruku iz pogovora vaše knjige, kako ići na trening?
Pa naravno, ići na trening čistog srca, pošteno, trudite se, svaki trening odradite maksimalno angažovano, da budete skoncentrisani kako bi se smanjila mogućnost da se povredite i naravno slušati starije, slušati iskusnije i prenositi vi sutra znanje o mlađim naraštajima da se napravi taj neki ciklus i svakako će to donijeti boljitak cijeloj našoj naciji.
Pa ako bi se tako pristupalo vežbanju, ne bi nikad bilo čamotinje, zar ne, Aleksandre?
Pa tako je, treba čovjek da uči iz treninga u trening i svaki trening da bude što više potkovaniji i znanjem i kondicijom i iskustvom i da to naravno u datom vremenu bude i plasirano na najbolji mogući način. Čovjek ostvari najbolje rezultate, da da svoj maksimum.
Da, i na kraju, možemo li očekivati još neku vašu knjigu, recimo neki putopis ili dnevnik u kome biste pisali o narednim podvizima ili ovim koje ste već savladali?
Pa evo, za sada mi smo fokusirani na iskreno pričamo sada na rad u jedinici, da damo sve od sebe, da što kaže budemo tu na braniku naše otažbine i da budemo da nam to bude prioritet, ali naravno koliko bude postojala neka mogućnost, mi ćemo se i dalje potruditi da sakupljamo te nove treninge, da pišemo, što naravno to i radimo, da ta naša iskustva pretočimo u te nove stranice, neke nove knjige. Nadam se sve u cilju da se pomogne tim mlađim generacijama i ljudima koji bi možda probali nešto slično da uradili, ili bi se upustili u te neke avanture ili ekstremne izazove u koje smo se mi upuštali.
Aleksandre, za kraj...
Nesporno je da materijala imamo, zaista imamo treninga kad smo pisali knjigu i siguran sam da imamo još materijala za još jednu knjigu, ali posao je na prvom mjestu, pre svega posao, i nas čekaju takmičenja, Jovicu i mene, tako da kad to sve pozavršavamo i kad bude bilo slobodnog vremena, tada ćemo se pozabaviti time i nadam se da će uskoro biti. Sada neću da se vežem nekim vremenskim rokom, ali uskoro će biti napisana i druga knjiga ili neko dopunjeno izdanje.
Daće Bog. Gospodo, hvala. Poštovani slušaoci, naši gosti su bili gospoda Aleksandar Maričić i Jovica Spajić, specijalci SAJA Srbije. Do slušanja s Bogom.